halkani waa washington lanta af soomaaliga v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efhimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti bisha diseembar waa 23 sannadka 2017 idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah jaamac buule jaamac iyo xuseen bakre aadan.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay inuu halkii u dambeeyey marayo rakibaadda qalabka maamulka marinada hawada islamarkaana ay la wareegi doonto soomaaliya maamulka marinka hawada ee soomaaliya.
isla markii waxaan bilownay rakibaadda qalabka qalabkii meeshii ugu dambeeyey hadda maraya 8-20 bisha waxaan ugu shaaraynaa ummadda soomaaliyeed ee dowladda ka raali noqdo inaan qaban doono xafladii lagu dhammaystirayay qalabka lagu maamulayo hawada soomaaliya ee magaalada muqdisho looga maamulayo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xiisad ka taagan magaalada ku taalla xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya ee balad xaawo iyadoo halkaasi ay isku dhaceen ciidamada ilaalada xuduudda kenya iyo shacabka magaalada.
dhulka dhul yar ma ahan hadda ay rabto inay kenya qaadata waa bartinkii buura xaawo weeye kala baryihii buura xaawo weeye dhabad markii laga soo jaro labada masaajid lagu soo aadiya dhankan buurta laga rida xuduuddaasi marka waa kala baryihii buura xaawo xagga maraya marka cid yeelaysaana ma jirto waa lagu dhammaan waana lagu diriray kenyana waxaan leenay xuduudka ay ku wada dowladda soomaaliya ha ka joojiso.
waxaa kalood maqli doontaan dhegeystayaal barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada amisom oo marayay meel ku dhow garoonka stadium muqdisho. sida ay v o eda u xaqiijiyeen dadka deegaankaasi saddex gabdhood oo dumar ah oo la socday mootooyinka loo yaqaano bajaaj ama dhugdhugley ayaa dhaawacyo culus ay kasoo gaareen qaraxaasi. gabdhahan ayaa dhaawacooda loola cararay isbitaalka. lama oga in qaraxan uu dhulka kusii aasnaa iyo in kor laga hagayay hase yeeshee ma aha markii ugu horreysay ee ciidamada amisom qaraxyo lala eegto deegaanadaasi ku dhow degmada yaqshid oo ay dad shacab ah waxyeello kasoo gaarto.
madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa shalay gaaray dalka niger. socdaalka madaxweynaha ayaa la sheegay inuu ku salaysan yahay sidii uu niyadda ugu dhisi lahaa ciidamada faransiiska ee dalkaasi ku sugan. madaxweynaha ayaa sida la sheegay lagu soo dhoweeyey caasimada dalkaasi halkaas oo uu kula kulmay dhiggiisa maxamedu tasofo. labadan madaxweyne ayaa maanta dib u kulmaya si ay uga wada hadlaan kaalinta ciidamada dagaalka kula jira xagjirka ka dagaalamaya afrika. faransiiska oo ah gumaystihii dalka niger ayaa kumanaan ciidanihii ay ka joogaan dalkaasi.
hay-adda f b i ayaa xadhay nin maraykan ah oo ku eedaysan inuu maleegayay weeraro argagixiso oo lagu fuliyo goob dalxiiso caan ah oo magaalada san francisco ku taalla maalinta krismaska. hay-addan ayaa jimcihii shalay shaacisay in toddobaadkan horaantiisii california kasoo xidheen ninkaasi oo 26 jir ah. ninkan ayaa u sheegay xubin ka tirsan f b i hase yeeshee isqariyay inuu qorsheeyey inuu beegsado goob si weyn loogu dalxiiso islamarkaana uu la beegsado qarax nooca meesha fog laga haga kadibna uu dadka toogasho ku bilaabo.
maraykanka ayaa siinaya dalka ukrain hubka waxgumaada si uu gacan uga siiyo dagaalka uu dalkaasi kula jiro kooxda goonigoosadka ee uu taageero ruushka ee ka dagaalama bariga dalkaasi. war jimcihii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in go'aankan uu la xiriiro sidii dalka ukrain loogu ilaalin lahaa dhismaha hanaankooda difaaca si ay iskaga difaacaan sharaftoodana u ilaashadaan. war laga baahiyey telefishinka a b c ka hor inta aan la shaacin ayaa lagu sheegay in wadarta hanaanka difaaca ay gaarayso 47 milyan oo dollarka maraykanka ah. fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa sheegay inay wax ka yar 2 toddobaad ka dhiman tahay in dowladda Soomaaliya ay si buuxda u maamusho hawada dalkeeda kadib dhowr iyo 20 sano oo hawada ay gacanta Soomaaliya ka baqnayd Nairobina lagu maamulayay oo ay gacanta ku haysay hay-adda ICWA ee qaramada midoobay hawada u qaabilsan. Wasiirka oo socdaalku maraya waqooyiga Mareykanka ayaa sheegay in haddii Soomaaliya ay dib u hanato hawadeeda laga maamuli doono eraboorka magaalada Muqdisho halkaasi oo qalabayntii lasoo dhameeyey. Saare Cabdi Axmed ayuu wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliya ugu waramay isaga oo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada.
Bishii May iyo bishii September labadaba waxaan tegay Montreal oo ah head office-ka hay-adda la yiraahdo ICAO oo u qaabilsan duulista rayidka ee adduunka oo UN-ka hoos tagta. Heshiiskii ugu dambeeyayna meeshaas ayaa September 12-keeda soo saxiixanay oo loogu soo wareejinayay Soomaaliya hawadeeda in laga maamulo waddanka gudihiisa. Marka alxamdulilaah arrintaasi way iska soo dhammaatay wixii procedure ahaan. Isla markii waxaan bilaabnay rakibaadi qalabka, qalabkii meeshii ugu dambeeyay ayuu hadda maraya. 28-ka bisha waxaan ugu bishaareynaa umadda Soomaaliyeed ee dowladda raal noqdo inaan qaban doono xafladii lagu dhammaystirayay qalabka lagu maamulayo hawada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho looga maamulayo. Xaflad weyn ayaan sameyn doonaa insha allah tacaala oo lagu daahfurayo qalabkii oo rakiban hawada diyaaradaha Soomaaliya hawada dusheeda mara. Waxaa lagala hadli doonaa magaalada Muqdisho ilaahay raal noqdo. Marka sidii aan ballan qaadnay sanadka inta uusan dhammaanin 28-ka bisha hawada qalabka lagu maamuli lahaa uu dhammaystirmayaa, shaqadana way bilaabmaysaa haddii ilaahay raal noqdo. Ilaa iyo bisha January dhexdeedana waxaan sameyn doonaa, waxaa isla shaqeyn doona mushiin Nairobi labadaba laga wada shaqeyn doonaa. February dhexdeeda waxaan bilaabi doonaa insha allah qalabkii naga yaalay Nairobi lasoo xiro haddii ilaahay raal noqdo. Xafiiska Nairobi ilaa iyo bisha March dhammaadkeeda waxaan rajeynaynaa in complete la xiro qalabkii yaala lasoo furfuro haddii ilaahay raal noqdo, iyagoo noo isticmaali doona meelad kale oo Soomaaliya kamid ah. Marka alxamdulillah wayna arrintaas waa arrin soo dhammaatay.
Waayahay dhinaca amniga iyo tasiilaadka iyo goobta wax laga dhigayo shaqaalaha xirfadooda iyo waxaasoo dhan ma laga sii fakaray, mase waxay yihiin un wax gudi wadanka lagu sameynayo laakiin weli ay gacanta kula jiraan hay-adda ICAO oo qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca duulista muddadaba soo haysay maamulista hawada Soomaaliya?
Haddii aad fiiriso wadamada kale ee dariskeena ah iyo wadamada adduunka dhan shaqaalaha ka shaqeeyo, waxaa ku jira dad ajnabi ah. So dad ajnabi ah oo haddaba ICAO u shaqeeyo iyo hay-adda ICAO intaba lugta way ku yeelan doonaan marka aan Muqdisho usoo wareeyo. Shaqaalaheena tababar ayaa u socda, tababaradaasi marka aan dhammaystirno oo aan yeelano shaqaalo Soomaaliyeed oo ku takhasusay oo keligood maamuli kara ayay gacan Soomaaliyeed wadagelaysaa. Inta ka horreysa waxay noqon doontaa ICAO iyo shaqaale Soomaaliyeed shaqaale ajir u shaqeeyaan iyo annaga oo supervision kale soo dowladda Soomaaliya oo supervision kale insha allah tacaala. Maalin alla maalinta aan diyaar karnahayna 100% gacanta Soomaaliya ayuu kusoo wareegayaa. Ahmiyadda ugu weyn ee annaga aan hadda haysana waxay tahay 7-20 sano mudo ayaa waxaa lagu wada maamulayay wadanka gudihiisa. Marka wadanka dibadiisa, marka wadanka gudihiisa in laga maamulo qaalaha ku baxaya wadanka dibadiisa ba in wadanka gudihiisa ugu soo laabto halkaa ka maamulno supervisionka annaga yeelano oo annaga supervisorena ayaa ahmiyadda ah. Marka taasna hadbay bilaabanaysaa.
Waa garta qofka marka Soomaaliya joogo ee laga yaabo inuu xataa barbaaray ama uu koray xiliyada dagaalada sokeeye wax badanna aan ka aqoonin hawo inay dowlad maamulato, ahmiyadda idinkugu jiri karta eed u sharaxi karto maxay tahay dowladda federaalk ee Soomaaliya inay hawadii dib u hanato ula soo wareegto maamulkeeda?
Sida adig haddaan tusaale ahaan usoo qaadno, waxaa weeyaan xorriyadda wadan complete ma aha haddii hawada dushiisa diyaaradaha maraya ay maamulayaan ama laga maamulayo wadan shisheeye. Marka waxay noqonaysaa annaga oo xurimadeena dib u helnay oo kale ayaa arrintan aad ka soo qaaday.
Waa gartay. Marka waxaad bal iga warantaa dhanka amniga markii la eego waxyaabaha waxay ugu jirtaa kaalinta ugu muhiimsan Soomaaliya sida loogu aamini karo amniga ayaa qayb ka ah in dowladda Soomaaliya damaanad qaadi karto. Marka goobta amnigeeda iyo sida aad u sugeysaan wax ma nooga sheegi kartaa macnaha?
Sida la socoto magaalada Muqdisho oo ah meesha laga maamuli doono hawada duulaha raal noqdo, meesha ugu amniga adag waa garoonka Aadan Cabdulla International. Marka Aadan Cabdulla International ayaa xal ilaahay ka raali noqdo laga maamuli doonaa, halkaasi waxaa jooga ciidamo ajnabi ah iyo ciidamada dalka intaba, amnigana waa meesha ugu amni badan ee wadanka hadda, iyada oo marka la soo wareejinayo shaqaalaha meesha ay degayaan, meesha qalabka la rakibayo, amniga hadda inta uu yahay laga kordhin doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo. Marka amniga runtii wuu sugan yahay, wuuna haddeer wuu sugan yahay, marka lasoo wareegana wuu sii sugnaan doonaa oo waa sii kordhinaynaa haddii ilaahay ka raali noqdo. Haddii amniga uu qalqal ku jiro ama wax concern ah ay jiraan, hay-adda ICAO marnaba nooma ogolaateen inaan meeshaas kusoo wareejino shaqaalaha meesha ay degaan. Waxyaabaha projectiga markasta dib u dhigayo waxaa ka mid ah amniga, sidii loo sugi lahaa shaqaalaha meesha la dejin lahaa ayay ahayd. Marka alxamdulillah iyagana way ku qanceen, annagana ku qanacsanahay in amniga hadda sida ugu wanaagsan ee wadankeena meel ay ka jirta ay noqon doonta haddii ilaahay ka raali
waa tahay. Maadaama dalka wasiir hanaan federaal uu galay, haddana hawadu waxay ka mid tahay waxyaabaha habka qaranka sida aan dareemayo ama habka federaalka inay hoos imaanayso. Haddana ma jiri kartaa in maamul gaara sida Soomaaliland oo kaleeto in iyagana gooni loo, maadaama arintan ay muddo soo noqnoqonaysay, gudahaan hawada ma meel gaaro Muqdisho un ahaa laga wada maamuli doonaa mase wax kale jiri
doona? Hawada maamulkeeda waxaa laga maamuli doonaa Muqdisho. Garoomada qaarkii waxaa joogi doonaa shaqaalo badanaa, garoomada kale waxaa joogi doonaa shaqaalo iyagana meelaha ka maamulo qeybaha qaarkood. Waxaan yeelan doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo center Muqdisho oo kale, center kale oo lamid ah oo wadanka gudihiisa isagana laga samayn doono. Arintaasi weli waxaa ka jira la tashi badan ayaan ka sameynaynaa meesha laga sameyn lahaa haddii ilaahay ka raali.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar oo u waramayay Saare Cabdi Axmed isaga oo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada.
Halka dhegeysa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Xadka Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan dhanka degmooyinka Beled Xaawo iyo Mandheera, waxaa maalintii labaad ka taagan xiisad u dhexaysa ciidamada ilaalada xuduudaha Kenya iyo shacabka magaalada Beled Xaawo. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii derbiga ay Kenya ka dhisayso xadka labada dal uu soo gaaray qaybo ka mid a xaafadaha magaalada Beled Xaawo, taasoo keentay in dadka magaaladaasi ay ka gadoodaan. Dhowr askari ayaa dhagax tuurkii maanta ka dhacay ku dhaawacmay halkaasi, ciidamada Kenyana rasaas ayay ku fureen shacabkii bannaanbaxa dhigayey. Ilaa hadda wax dhimasha ma jirto, sida ay xaqiijiyeen goob joogayaal ka mid ah dadka maanta bannaanbaxa ka dhigay xadka. Cismaan Nuux Xaaji oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo ayaa uga waramay sida ay wax u dhaceen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington.
walaal aad baa u mahadsan tahay. Saad ogtahay baa gobolka xuduudda dalka Soomaaliya iyo udhexaysay Kenya Beled Xaawo iyo Kenya udhexaysay, waxaa soo galay nimanka la yidhaahda Kenyatiga. Dowladda Kenyana dhowr jeer baan la hadalnay oo barnaamijkaas aan kala hadalnay xuduudda. Xuduuddana dee waxay leedahay meel lagu kala gudoomo oo la garanaya. Nimankii way aqbali waayeen barnaamijkaas agaa. Wafdi madaxweynaha uu soo diray hadda kahor way yimaadeen, waa la kala cabbiriyey halka ayaga ku ekaan jireen loo dhigay birihii iyo qalabkii. Hadda marka waxay isku dayeen oo ay sameeyeen in magaalada Beled Xaawo barkeed ba ay jirtaan oo gudi ay soo galaan, kuna soo cadan ilaa saldhigga iyo laba masaajid oo weyn oo bartanka magaalada ku taalay dhul uu ka bilaabanay inay jirtaan.
Wayay, marka waxa weeyaan taa macnaheedu deyrkii ay dhisaysay ama derbigii ay dowladda Kenya dhisaysay ayay gudihii xadka Soomaaliya oo magaalada gudaheegii ay soo dhex mariyeen ay soo gaarsiiyeen.
Ha cabir bay wadeen derbigii dhisayeen. Derbiga haddii halka ay loogu tirigalo ayaga ay lahaayeen maysan marsanin. Bartankii Beled Xaawo ay kusoo aadiyeen. Bulshadii dhan oo Beled Xaawo degneed kala bara waxay martay dhanka la yidhaahda xuduudda Kenya xaggeeda ay mariyeen.
Wayay,
bulshadii way kacay marka ay qoryaheedii iyo ay qaadatay ilaa shalay maanta waa la soo taagan yahay.
Waayay, maxaa markaa iska horimaadkaasi siduu u dhacayse, maxaa khasaare ka dhashay?
walaal aad baa u mahadsan tahay. Haddii xuduudda Soomaaliya oo dhan waardiyeysanaysa, cid gaar u leh ma jirta. Bulshadii way kacday markay cabirka Kenyatiga qaateen oo ay damceen in ay dhulkii jartaan. Waa la jibiyey dhagaxyo iyo waxaa loo gurtay iyo muxuu aha qorya dadka shacabka bulshada ay la baxeen. Annagani waa la hadalnay qolada mas-uuliyiinta Kenyatiga ka joojiyaan ku niri barnaamijkaas. Maamulka degmada Beled Xaawo se inoo sheegeen way la hadleen. Kenyatiga maysan aqbalin barnaamijkaas, aga ahaa cabirkoodii iyo waxay iska qaateen muxuu aha cagafyadoodii. dhagaxyo iyo tareega iyo muxuu ahaa iyo qoryaha loola soo baxay shacabkii, waana la isku riday adarkiyaatigii xaggoodii ku laabteen. Wax wada hadal la welima bilaaban
wayay. Dabcan dee isku horimaad markuu dhaco dee Kenyana dabcan dee hawsheeda wadata, dee halkana waa dad shacaba waxaa ka howlgalaya amaba ka hortegaya. Inaba inta ogaalkaaga wax khasaara ah amaba halkaasi ka dhashay?
Walaal sida noola sheegay hadeer, dhagaxyihii iyo qoryihii ay kiyaatigii ridayeen ilaa iyo 4 gabdhood oo xaamilo ahayd oo hadda foolatay oo qaarkood ilmo ay soo rideen waa la sheegayaa. Nin ay kiyaatigii qori baadkii ku dhufteen oo hadda muxuu ahaa meesha ku dhacay oo isna dhib u gaaray waa la sheegayaa. Sida hadda maamulka iyo dadkii meesha joogay oo shacabka inoo soo sheegeen, khasaare 4 la sheegayaa qof. Ayagana dhagaxyo iyo wax loo yareystay ma jiraan. Haddana xuduuddoodii lagu guray oo hadda way soo dhaafilaa yihiin. Haddii wax daro waxay ku diraan dhulka ay leeyihiin way soo gelayaan, laakiin inaysan lahayn way boob ahayd baa kuwa cadaynaysa in xuduuddoodii lagu celiyo la ceyriya.
Hadda marka waa istaagay oo waa noqdeen taa macnaheedu miyaa? Misa hawshu waa socotaa?
Maya shalibu waa la ceyrisaday oo waxay hadda qabteen maysan jirin inay shaqo qabtaan ay damceen bulshadii oo dhan ku kacday. Daalkadina way soo duuleen oo maanta xabadaaba ka dhacday, shalay xabad kama dhicin maanta xabadaa ka dhacday. Waa istaagay marka taayeen inuu istaagay macnaheeda maaha, laakiin baqdin ay la sameyn laayihiin. Ciidamadii annagii gobolka joognayna waa la hadalnay. Haddana waxaan u diyaarsan haddii la raalka noqdo Kenya, dhibaatada iyo xadgudubka iyo muxuu ahaa ay wada hadday joojin wayda mas-uuliyiinta degmada gobolka anagoo ah iyo ciidamadii dalka Soomaaliya joogo dhan inaan xuduudda ilaalsano kulana dagaal hadday Kenya
wayay. Haddaynu geesta kale egna gudoomiye, dabcan dee arrinka xad marka laga hadlayo waa arrin xasaasiyadiisa le. Dabcanna caadiyan bade dunida saynu ka warqabno xuduudda dee waxaa maamula inta badan dowladaha maamulka gobolka marka laga tago dowladaha federaalka oo kale. Dowladdii federaalka ma la xidhiidheen se maxaad isku ogtiin?
Dowladda hadda fariinta waan gaarsiinay, wayna ka warqabtaa iyada waxaadkiina hadda ka hore laisku qabsaday waftay usoo dirtayna wuu jiray, laakiin Kenya inay ku ekaata ma rabta. Dowladda marka oo iyada waan la hadalnay wayna imaanaysa haddii la raalli ka noqdo, laakiin intaysan imaanin bay rabaan Kenyatigan ay boob iyo muxuu ahaa hantaysa qaadid inay ku sameeyaan, mana laga yeelaya shacabka ilaalsanaya meesha ayda ahayd. Dowladdan haddaad sideedaba maqasho waa shacabka, shacabkana wuu u taagay inuu dhulkiisa ilaalsado. Waxaana leenahay dowladda si degdeg inay ugu soo gurmato dhulkaas iyadaa iskale iyadaa ilaala ka ah, shacabkana ilaal uu ka yahay dowladdana dhul kale, waa in ay marka soo gurmato oo dhulkaasaga dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda dhexaba ay si degdegna ugu soo gaaraan, Kenyatigaasna ay xuduudda ay leeyihiin ku ekaysiyaan.
Derbigan hadal hayntiisu in muddo ay socotay oo dabcan dowladda Kenyana dee kamabay gabanba way shaacisayna derbi dhisi doonto, qiyaas ahaan intuu leeg yahay imika inta ku soo beegantay xadkaasi amaba belad xaawaba imika haddaynu dhahno kan imika muranku ka taagan yahay, inta ogaalkaaga intuu leeg yahay qiyaas ahaan?
Waa aad baa umahadsan tahay. Dhulka dhul yar ma ahan, hadda ay rabto inay Kenya qaadata waa bartinkii buuraxa weye, kala barihii buuraxa weye dhabad markii laga soo jaro labada masaajid lagu soo aadiya dhankan buurta laga rida, xuduuddaasi marka waa kala barihii buuraxa waa xagga maraya, marka cid yeelaysaana ma jirto, waa lagu dhamaan waana lagu diriray. Kenyana waxaan leen xadgudubka ay ku wada dowladda Soomaaliya ha ka joojiso, dalkani dowlad baa iskale, dowladdana way ilaashanaysaa, dowladna dowlad kuma xadgudbi karta. Shacabka amarkan siinay annaga ka gobol ahaan waa in ay ku diraan xadkoodii ama ay iska dhiciyaan cadowga kusoo duulaya. Dowladda Soomaaliyana waxaan lee fargelin aad iyo aad saa'id ha ku soo sameysa halkaas dhulka iyada iskale ha ilaalsata ay maada guddi degdeg ahna ha soo dirta
way. Laakiin suurtagal ahaan ma dhacaysaa in shacbigu ay xad ilaalin karayaan marka laga yimaado haddaanay ciidan haysana maana dowladda Baritaanaynin?
Annaga hadda kula hadlaynaa ciidan ah barasa ku-heenka gobolka, hadda kula hadlayo waa askari difaaca hore oo garbaarhigan ku jira. Haddii dhulkaas ay Kenya kusoo xadgudubtana annagaa ka baxayna difaacyadu, meeshaan shabaab la dirayna iyadaan la dirayno.
Cismaan Nuux Xaaji oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo oo u waramaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaanu la xidhiidhnay dhanka dowladda Kenya balse ay ka gaabsadeen inay arrintan ka hadlaan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa v o a. weli arrimaha Mandera ayaanu ku jirnaa. 5 caruur ayaa ku dhintay deegaanka Mandera ee dalka Kenya kadib markii ay ku qaraxday miino. Wararka ayaa sheegayay inay caruurtan ay ku ciyaarayeen goob ka mid ah degmadaasi kadibna laga warhelay iyagoo meyda. Waa sida uu warbixinta ku sheegayo wariyaha v o a Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere.
Duqeyda deegaanka Mandera oo dalbanaya magdhowin laga siiyo shilalka inta badan ka dhasha qaraxyada hubkii Ingiriisku kaga tegay gobolka waqooyi bari iyo meelo kale shan caruur ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen waxyaabaha qarxa oo ay ku ciyaarayeen wargeyska The Standard cadadkiisa maanta soo baxay ayaa waxa uu si gaara uga hadlayaa caruurtaasi oo la sheegay in ay ku ciyaarayeen deegaanka Kiliweri oo ka tirsan Baanisha ee deegaanka Mandera ayaa la sheegayaa in la arkay iyagiyo wada daadsan goob ka mida beelihii ay xoolaha ku raacayeen oo waxyaabo ay ku qarxeen isla markaana iyagu ay u arkayeen inay yihiin waxyaabo aan dhibaato lahayn sida uu sheegayo xubin ka mid ah deegaankaasi Mandera gaar ahaan Baanisha Bashiir Caliyow ayaa sheegay qarxyo kuwaasi la mid ah inay si joogta uga dhacaan dhulka daaqsinta ee ay dadka reer guuraaga ay ku dhaqan yihiin taasi oo la rumaysan yahay inay yihiin hubkii askarta Ingiriisku ay deegaanadaasi kaga tageen wargeysku waxa kale oo uu tilmaamay in tallaabadani ay tahay mid ay dadku ku codsanayaan kuna weydiisanayaan dowladda Ingiriisku inay magdhow ka bixiso gaar ahaan dajiraha u fadhiya dalka Kenya Aliyo waxa intaasi uu ku daray in haatan ay ka shaqeynayaan sidii ay u weydiisan lahaayeen gubeyshiga Ingiriisku inuu ka shaqeeyo qaabka waxyaabaha qarxa gaar ahaan garneylada iyo kuwa dhulka hoostiisa ku aasan looga saari lahaa laba daraale deegaanada xuduudda Kenya iyo Ethiopia oo u badan xadka aadka ugu dhow meelaha ay qarxyadu ka dhacaan gaar ahaana Baanisha iyo weliba Mandera galbeedkeeda oo dadka xoolo dhaqatada ah iyo xooluhuba ay dhib ku qabaan gudoomiye ku xigeenka maamulka deegaanka Baanisha Matias Chisambo ayaa sheegay inay tahay wax laga murugooda dhimashada caruurtaasi oo qoysaskooda iyo bulshadaba dhaawac weyn ku ah isla markaana dhowr goor oo hore ay dareemeen dhibaatadan in laga taxadaro haddaba caruurta halkaasi ku dhibatay ayaa la sheegayaa in magacyadoodu kala ahaayeen Ibrahim Cabdullaahi Wedow oo 12 jir ah Qureysha Cali Yarow oo 15 jir ah Xabiiba Xasan Udeerow oo 15 jir ah Bishaar Caliyow oo 12 jir ah iyo Faadumo Bishaar iyo Ismaaciil Nuur oo iyaguna 14 jir ah shilalka noocaana ayaa la sheegayaa inay u badan yihiin meelaha dadka xoolo dhaqatada ah ay ku dhaqan yihiin gaar ahaan gobolka Ologolaa Kenya ee Gedo iyo gobollada kale ee koonfurta Soomaaliya ku yaala oo caruurta la sheego inay sanooyinkii ugu dambeeyay ay ku dhimanayeen tiro aad u badan oo ka dhashay qaraxyo ay caruurta ku ciyaaraan oo intooda badan la rumaysan yahay inuu ka tagay Ingiriiskii iyo Talyaanigii ka tali jiray Soomaaliya xilliyadii gumaysiga yasina sawir dheere VOA ee Nairobi
wararka ka imanaya deegaanka Qorile oo ka tirsan gobolka Sool ayaa sheegaya inuu halkaasii saaka aroortii ka dhacay iska horimaad dhex maray dadka deegaankaasi waxaana dagaalkaasi uu saameyn ku yeeshay dadka xoolo dhaqatada ee halkaasii degan Axmed Maxamed Jaamac waxa uu ka mid yahay dadka deegaankaasi ku dhaqan waxaana uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA ee Las Aanood Cabdikariim Olol
waxaan ku sugnahay meel ka mid ah deegaanka degmada Qorile iyo agaarna deegaanka u dhaxeeya meel ka mid ah baadiyaha aan ku suganahay
waa gartay marka dagaalkani maalintii dhaweeyd dagaalka dhacay dhowrka casho laga joogo iyo kan maanta dhacay ma isku deegaan bay ka dhaceen
deegaanka la yiraahdo cagaarre iyo Qorile bay labaduba bakii horena iska dhaceen la yiraahdo cagaarre oo Qorile aan ka fogeyn sida galbeedeela 15 km ka xiga dhinaca waqooyi ka xiga kanina maanta dhacayna Qorile buu ka dhacay marka adigu waa uun dagaalku waa uun dagaal sidii maartay oo aan qabiil hoosoo noqnoqday isku waa dagaal wada socdo oo kamida kan kii dhaca dhacay uun buu kanina daba socday maanta dhacay
marka deegaankan lagu dagaalamayo waa kii hore loogu heshiiyey isimada dhaqanka deegaanadaasi ay isugu yimaadeen Soomaa
waa kii lagu heshiiyey nabadgelyada lagu gaaray heshiiska lagu kala saxeexday waana markii saddexaad oo hawshan la dhameeyo oo haddana ay soo noqoto haddana arrintana daba socotaa
deegaankan lagu dagaalamayo waa dhul nooceeya maadaama aad ka mid tahay dadka xoolo dhaqatada ah bal dadka ku dhageysanaya faahfaahin ka sii dagaalada deegaankan saaka uu ka bilowday horeyna dagaaladu ay ka dhici jireen ee laguna heshiin jiray
deegaankan waa deegaan baadiya waa deegaan hawda waa dhul uun magaranaysaa magaalooyinkiisuna ay kala durdurugsan yihiin waa dhul xoolo daaqeena wax ma garanaysaa muhiimada oo kale oo hadeer dadku isugu yimaado male laakiin waa dhul waxaway xoolaha u fiican maadaama inuu dad xoolo dhaqataa dhulkan waa dhul degaana waa dhul xoola ma garanaysaa xoolo dhaqatadu ay weligeed deganayd hantidiisuna ma garanaysaa biyihiisna waa biyo baraageed, magaalooyinkiisna waa magaalo iska koobkooban oo dee uun dadka reer baryaha ay samaysteen ee dhulka degan. Waa meel markaa hawda oo aad uga fog dhulka magaranaysaa biyaha leh ama nugaasha. Waa meel ka mid a meel dhulka uu maro xuduudda Ethiopia iyo Soomaaliya kala qaybisa ay marto. Dadka gobolka Midug iyo gobolka Soolo waa dhulka qaybiya. Halka wixii xaggoo ka ahina waa Midug bay ku asirsadaan ama kililka shanaad Ethiopia. Wixii xaggan ka soo ahina waxay ku asirsadaan dee gobollada sida Sool iyo gobolka Sool.
Tusaale ahaan dagaalkii saaka dhacay intee u jirtay adigu?
8 kilometer ilaa 10 kilometer adigu sidaas ugumeynaya. Laakiin qiyaas ahaan waa meel xabadda si aada u weyn dadka iyo duunyadaba ay saameyn ku yeelatay. Xoolo ay dideen ma garanaysaa, dadku xaaladdu ay si aada iyo aada saameyn ugu yeelatay.
Saameyn intee le'eg bay ku yeelatay maadaama sidaad sheegtay dhul xoolo daaqsina ay tahay, dad aada u fara badan oo soo gurtaan ay kusoo hayaameen deegaanadaasi, bal nooga waran.
Aadu badan bay ku yeelatay oo biyaha iyo baaska iyo deegaankaba saameyn aada u fara badan bay xagga nabadgelyada iyo xagga isu socodkaba ay ku yeelatay. Xoolihii waxaa weeyaan gobolka Nugaalka iyo soo kala garoowe, sida gobolka Sanaag oo kale, sida kuwii deegaanka ahaa, kuwa xagga waqooyiga oo kale ka yimi. Waa meesha ugu fiican ee hadda roobkul ka daay meeshani. Dadkuna meel kastaba u ka yimaado, xitaa xoolihii gobollada dhexe ka soo hayaamada qaybi joogta oo sanadkii hore inoo yimid abaarta dhacday gugi dhaweyd. Marka saameyn weyn bay dadka kala duwan ee meesha jooga ku yeelatay. Xoolihii waxa weeyaan waa kala yaaceen, dadkii waxa weeyaan isu socodkii wuu xumaaday, magaalooyinkii waa laga qaxay, arladii waxa weeyaan dhibaato aada u weyn buu dagaalkaasi u geystay.
Marka intee deegaan buu saameeyey dagaalkan hadda soo cusboonaaday ee gobollada Mudug iyo Sool dadka xoolo dhaqatada ay u dhexeeya?
Saameyn ilaatu degaamada ilaa hadda matala Saaxdheer oo kale, Cagaare, Qoriley, meesha la yidhahdo Magacley, Meygaagle, Caris, degaamadaasoo dhan qax iyo maxaan ku dhahdaa qalalaaso iyo dhibaato aada u ballaadhan oo dadkii soo guuray ee oo dadka hawshay dhibanaa iyo kii deegaanka ahaaba saameysay baa meeshaa ka dhacday. Wax waanwaana oo haddeer ma garanaysaa arrintaas u xilqaantay oo waanwaana oo ka dhex socdaa ma jirto. Awalna waxa weeye dadkani wuu isku dhici jiray, isaga unbaana dhammaysan jirayn, laakiin waqtiyadan dambe waxaad moodaa arrintii in aysan dadkii uu xaaladii aysan wax ka qabashadeedu ay aada u hooseyso u liidato.
Markaa dagaalkan saa ka dhacay, ogaalka wax khasaare ama laydiin sheegayna?
Waa dagaalku waxa weeye waqti uun buu dhacay, xilli buu dhacay ilaa 3 saac ee subaxnima, xilli ilaa 2 ilaa 6 saac ilaa 5 saacana wuu joogsaday. Dhulkuna waa dhul hawda, khasaare in labada dhinacba jiraba la sheegayaa. Laakiin adigu xaqiiqadii tooska ahayd weli lama helin oo xilligii dagaalku dhacay iyo xaaladiiba sidii kacsanaanta meesha ka jirta. Laakiin labada dhinacba waxaa la xaqiijinayaa maadaama hubaweyn la soo adeegsaday, ka fudud iyo ka waaweynba la soo adeegsaday. Adigu khasaare labada dhinacba wuu jiraa, laakiin weli magaraasa xaqiiqadii rasmiga ahayd ma hayno oo lagama hordhici karo.
Axmed Maxamed Jaamac oo u warramayay wariyaha v o eda laascaanood Cabdulkariim Olol, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinka imanaysa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka, waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan barnaamijka martida makarafoonka waxaan ku wareysanayaa Axmed Yuusuf Cabdi Goolcadde oo ka tirsan qaybta maamulka ee jaamacadda Hargeysa. Oo dhowaan aan ku wareystay isla jaamacadda xilli aan booqday magaalada Hargeysa. Ku soo dhowo barnaamijka Axmed, marka hore waxaan jeclahay bal inaan wax kaa weydiiyo arrinta ku saabsan shaqo la'aanta baahsan ee dhalinyarada haysata xilligan. Qiyaas ahaan ma haysaan inta ay dhan tahay?
Wallaahi markaad eegto guud ahaan dalka oo dhan shaqalaantu way baahsan tahay. Kolley kama yaraa 175 halka ay marayso.
Waa gartay. Maxaa markaa u sababa ayay kula tahay tirada intaas la'eg ee dhalinyarada ah in xilligan ay shaqo la'aan yihiin?
Waxa aan jirin shaqo abuur, ayaan jirin dhalinyaradu waxyaabihii ay u shaqo tegi lahayd ayaan weli dalka ka hirgelin. Dalkani waxa weeye wax waliba way ku cusub yihiin. Marka waana wax maalin walbana uu xunbaa usoo kordha. Marka loo eego halkii laga bilaabay, marka insha allahu tacaala way de way imanaysaa in dhalinyarada shaqooyin loo abuuro. Imikun baa janiskii joogaanba fursadii ay iskaa wax u qabso qorshaysi ku shaqo tegi lahaayeen, dalkana ay ku baahi lahaayeen meel walbana shaqo abuur looga samayn lahaa.
Ma jiraan xirfado laga gaabiyey oo aad isleedahay waxay qayb ka qaadan lahaayeen in dhalinyaradu ay shaqo helaan xilligan?
Waxa weeyaan xirfado fara badan oo xagga farsamada ayaa laga gaabiyey, taasna kulley dhismaheedu iska bilaabmay. waxaa ka mid ah xagga xirfadaha looga baahan yahay, magaaladu waa dhisantay laakiin guryaha dabgelinta ambalayrka sida loogu xiro electricity-ga, waxaa ka mid ah biyogelinta qasabadaha iyo agabka guryaha dhexdooda lagu isticmaalo, sida loogu xiro amba guryaha loo geliyo oo dee scientifica oo engineering wanaagsan loo sameeyey amba si handasadii ay ku jirto. waxaa ka mid ah rinjiga, waxaa ka mid ah waxyaaba fara badan oo dee dhismaha iyo warshadaha iyaga laftigoodu in ay ku takhasusaan sida warshadaha loogu shaqeeyo, sida warshadaha masalan kuwa sharaabka soo saara, kuwa biyaha soo saara, in la sameeyo kuwa maxaan ku lahdaa productionska kale ee cuntada soo saara. waxaa la doonayaa inay beeraha maxaan ku lahaa ku takhasusaan oo ay shaqo abuur iyagu sameeyaan, ardaydu marka ay jaamacadaha kasoo baxaan inay soo urursadaan oo iyaga laga gargaaro, kulle kabna la siiyo lana maalgeliyo, iyagoo aqoon baa lagu tuhmayaa. marka aqoonti waa inay la yimaadaan oo ay shaqo abuur sameeyaan, hal abuur sameeyaan. dabeetana haddii masalan aan example ku siiyo amba tusaale, waxa weeye haddii afar arday, saddex arday isu tagto amba shan arday amba toddoba amba sagaal oo waanay socotaa runtii, oo qaar badan waanu aragnay oo weliba jaamacadda Hargeysa dhalinyaro fara badan oo ka baxday oo qaybihii ay ku takhasuseen amba wixii ay digriiga ku qaateen doonaya inay hirgeliyaan, hadday kuwa beeraha tahay, hadday kuwa sayniska tahay, haddii ay tahay kuwa maxaan ku lahdaa IT-ga, way wadaan, waana iska hawl bilowa.
waxaa jira in dad badan ay ku doodayaan in marka laga hadlayo shaqooyinka dhalinyaradu ay dowladda ka helaan in si cadaalad ah aan loo marin, oo ay dhacdo in qabyaalad mararka qaarkood dadka lagu shaqaalaysiyo. waxaad la socotaan jaamacad ahaan ma jirtaa oo arintaas ku saabsan?
wallaahi wax iminka aan kuu tilmaamo oon ku idhaahdo halkaa iyo halkaas ay ka dhacday ma garanayno, laakiin haddii xataa ay dhacdayna waxa weeyaan waa wax ka hoosay amba u garan waayey qofkii mas-uulka ahaa. shaqada waa in la xayeysiiyaa, waa in lagu tartamaa, waa qofkii helay in la siiyo, taasaa haddee sharci iyo cadaalada. hadduu jaamacadda Hargeysa ka baxay amba Tabruuco ka soo baxay ama Tacaamuud ka soo baxay amba jaamacad kaleba uu ka soo baxay, waxa weeye shaqada in lagu tartamo oo marka horena la xayeysiiyo, marka dambena qofkii helay la siiyo. annagu jaamacadda Hargeysa shaqooyinka iyaga waanu xayeysiinaa, wixii shaqee ka soo baxa waana lagu tartamaa, shortlisting amba waa la soo gaabiyaa. hadday soddon qof soo dalbadeen waxaa laga soo reebaa inta ugu sarreysa, intaas unbaa haddana tartan kale iyo interview gasha, dabeetana qof baa ku guuleysa.
rajo intee la eg ayaad ka qabtaan in xukuumadda cusub ee Muuse Biixi ay shaqo abuur u samayso dhalinyarada?
waxaa aad iyo aad baan ugu rajo weynahay. waa wajiyaal cusub, waa madaxweyne cusub, waa halkan uu ka yahay ardayga iyagii anaga noo yahay, kiyo madaxweynihii qaranka haddana arday iyagii noo yahay, jaamacaddan uu ka baxay, halkan uu ka graduate garoobay. marka waxaa aad iyo aad baan u filaynaa waxyaabo fara badan fara badan in uu dalka ka qabto. waxaanu filaynaa in uu kaxaysto oo awood uu ku kaxaysto oo lagu raaco, oo siiba dhalinyaradu boqolkiiba shan iyo toddobaatan weeye dadka maxaan ku lahdaa dadweynaha ku dhaqan Somaliland, inuu dhalinyarada kaxaysto in maxaan ku lahdaa lala shaqeeyo, dabeetana uu keeno maxaa ku raadaa higsigoodii dhalinyaradu hambay ku galaan jaamacadaha, laakiin higsigoodii isaguba halkan oo arday ka ahayo maanta waa madaxweyne, mid walibana higsi caynkaasuu leeyahay, kii dhakhtar noqonayay, kii maxaa ku raadaa private business furanayay, mid waliba higsiguu leeyahay. Laakiin waxaa aada iyo aada u muhiima waxyaabihii uu ku ballan qaadayna ka mid ahaa inuu dhallinyarada gelinaya marka hore shaqo qaran, shaqada qaranna waa inay sharcina yeelataa, maxaan ku raadaa waqtina yeelataa. Waxaana filayaa dhallinyaradoo dhamma inay diyaar u yihiin, waxaanan ku talinayaa dhallinyarada dalkan ku dhaqan inay madaxweynaha raacaan si uu madaxweynuhu u noqdo madaxweynaha dalku u baahan yahay ee wax qaban kara, ee waxyaabo badan wax ka qaban kara. Wax aan la qaban karina ma jirto, wixii la ysku raaco ee lasoo go-aansado rabbina dadka waa ku taakuleeyaa ee wanaagsan, isaguna fishinka iyo higsiga amba himilada inuu leeyahay aad baan ugu dareynayaa, aad baan ugu rajo weynahay, aad baan uga filaynaa, aad baan maxaan kula usoo dhoweynaynaa.
Waayahay tirada ardayda dhigata jaamacadda iyo taariikhda ay jaamacadda Hargeysa leedahay haddii aad noo soo koobi karto.
Jaamacaddan waxa ay hirgashay 2000 hadalkii dhismaheeda iyo nadaafadeeda iyo habeynteedu waxay bilaabantay 1989. 2000 baanay toos u hirgashay, ardaydii ugu horreysay ay gashay waxaanay ka baxeen 2004 lodkii ugu horreeyey. Imikana sanad walba tiro aada badan baa ka baxda. Jaamacaddani waxa weeyaan waa mugga aqoonta, waa muraayada dalka. Maanta haddaad eegto kabinetka amba guddiga golaha wasiirada ee cusub, aada baan ugu jirnaa hadaanu nahay jaamacadda Hargeysa. Waa mid wax ka dhiga iyo mid ka baxay, labaduba way kaga jiraan golaha wasiirada. Waana meel aad iyo aad National University. Waxaana mar walba madaxweyne ka ah ama guddoomiyaha guud waxa weeyaan madaxweynaha qaranka. Maanta madaxweynaha qaranka cusub ee imika la doortay mudane Muuse Biix Cabdi jaamacaddan guddoomiyuu ka yahay, waana arday buu ka ahaa. Marka waxa weeye goob aad ugu muhiima dalkan Somaliland. Doorashadii ugu dambeysay ardaydii ka qayb gashay bari qabatay jaamacaddan ay ka tageen, waxaanay ahaayeen tiro aada u fara badan, 2000 dheeraad. Kuwii bari ka yimid ee xagga bari sanaag iyo laga keenay burcay halkaasna halkanay yimaadeen, waxay noqotay goob dalkan aada ugu muhiima oo xataa ciidanka laftigiisa lagu qaybiyey markii doorashada loo baxayay. Marka jaamacadda Hargeysa waa ta ugu weyn dalka, waa jaamacad qaran, maalin walbana waxbaa ku kordha. Waxaan hadda ku kordhinay xafiiskan aynu joognaa, waa cusub yahay, bilinkeena ku xigo 18 kalaasa, isagu waa cusub yahay. Bilin kale oo hool weyn oo xaggaa dambe ku yaala dhismihiisa waa aragtaan, magaca iyo sida ay waxyaabo badan loogu qurxiyey waa aragtaan. Maalin walbana waxbaa ku kordhaya, 100 sannadood iyo in ka badanna way sii kordhaysaa, way sii fidaysaa.
Ugu dambeyn, waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo kulliyadaha ama maadooyinka lagu dhiga jaamacadda Hargeysa maxay yihiin?
Maadooyinka laga bata waxaa ka mid a injineeringka amba handisada, cilmiga sayniska, iyadoo ay jaamacaddu tahay markii hore waxay ahayd teaching iyo learning, imika waxaa kusoo hor kusoo kordhay cilmi baaris baa kusoo kordhay amba waxa la yidhaha research iyo community service, oo ah in dadka communitieska Somaliland lala shaqeeyo jaamacaddu baaritaankeeda marka ay waxbaadho ay xagga communityga u noqoto, oo communityga had iyo jeer warbixintooda iyo maxaan ku raadaayay researchka soo la sameeya, in laga soo xigto communityga oo lasoo baadho oo lasoo eego hadday tahay cudurro la baadhayo, haddii ay tahay micro business, haddii iyo waxyaabo badan oo kale haddii Ilaahay ilaahdo. Marka jaamacaddu waxay leedahay oo kale qaabdhismeedka waxaa ku jira in xafiis waliba shaqadiisa uu yaqaano, oo xafiis maxaan kula dul saaranay aanu jirin, oo qof waliba uu leeyahay job description, dadka ka shaqeeya amba ay u qeexan tahay jaamacadda wax uu ka qabanayo.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay axmed yuusuf cabdi gool cadde oo ka tirsan qaybta maamulka ee jaamacadda hargeysa oo dhowaan aan magaaladaasi ku wareystay. Inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhoweytaan caweyska washington. saara ciidla nuur ayaa inoo la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee v o a. qodobadaan idinku haya barnaamijka waxaa ka mid ah nin sacuudiya oo awr ka hinaasay iyo soomaali kenyaana oo maalmo dhowra kaymaha ku jiray si ay isha ugu hayaan waraabo qof soo dilay iyaga oo sugaya warqad maxkamadeed oo waraabaha lagu soo qabto si sharciga loo horkeeno. qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. aynu ku bilowna ee wadamo badan oo ku yaala qaaradda afrika waxay dhibaato ka haysataa qalalaase dhex mara dadka iyo duurjoogta ku wada nool dalkaasi. waxaynu tusaale u soo qaadan karnaa dalka botswana oo la sheegay in tirada dadka ku nool ay tahay 2 milyan iyo bar qof, sidoo kalena tirada maroodiyaasha dalkaasi ku nool ayaa lagu sheegay 150,000 oo maroodi, waana waddanka ay ku nool yihiin maroodiyaasha ugu tirada badan. waxaa inta badan soo noqnoqda dagaalo dhex mara dadka iyo maroodiga reer botswana, dhaawac iyo dhimasho iyo weliba khasaare maroodigu soo gaadhsiiyo beeraleyda waddankaasi ayaa inta badan dhacda. dowladdu arrintaa xeerar bay ka soo saartay si loogu qaado dadka iyo maroodiga hadba kii gardarnaadana loo maxkamadeeyo. waxayse ugu daran tahay marka maroodiyaal ajaanibi ay xuduudka ka soo tallaabaan ee ay soo galaan dalka kana qayb galaan dagaaladaasi dhex maraya dadka iyo maroodiga. waxaana haatan lagu howlanyahay in la sameeyo xeerka xakamaynta duurjoogta ajaanibka ah ee xuduudaha ka soo gudbaya. taasi waxaa ka sii daran qiso dhowaan ka dhacday gobolka soomaalidu degto ee dalka kenya. gobolkaasi waxaa ka jira xeer ay biyaha iyo baadkaba ku wadaagaan dadka iyo duurjoogta halkaasi ku wada nool, layskuma soo xadgudbi karo. ceelasha biyaha habeenkii waxaa ka caba xayawaanka, maalintiina waxaa ka dhaansada dadka. saacaduhu way u kala xadaysan yihiin siday mas-uuliyiinta gobolkaasi sheegeen, balse xayawaanka duurjoogta ah ayaa marmar soo xadgudba oo weerar ku soo qaada dadka, sida dhacday toddobaadkan imika dhammaaday oo waraabe ama dhurwaa uu soo weeraray guri ku yaala deegaanka deertu oo ka tirsan degmada dhadhaab. wuxuu dilay wiil yar oo 2 jirahaa. dadkii deegaankuna waxay wacad ku mareen inay soo qabtaan dhurwaagaasi oo sharciga hor keenaan, balse muddo dhowr cisho ah waxay dowladda ka sugayeen warqaddii ogolaanshaha soo qabashada dhurwaagaasi. dadka intii xoog isbidaysay waxay kaynta ku ilaalinayeen dhurwaaga, ma dili karaan mana soo qaban karaan ilaa maxkamaddu soo ogolaato. weliba waxaa la sheegay in markay dowladdu soo ogolaato soo qabashadiisa in la soo caddeeyo in waraabahaasi yahay kii ilmaha yar dilay, kadibna sidaa sharciga lagu marin doono. bal aynu wada dhagaysanno waraysi kooban oo wariyaha v o eda maxamed faarax shire khadka telefoonka kula yeeshay madaxa degmada deertu chief maxamed hudle bucul oo uga waramay qisadaasi.
baa meeshii soo galay, xoogii buu isku duubay, sunu cunis buu ku bilaabay, ilmo yaroo 2 sano jir eh, waa taqaanaa, waxa iska celin kara ma aho. jiraankii kolkan kusoo ordeenbu dhaawac weyn buu gaarsiyey, ishuu kala daa madaxu dhaawac ka gaarsiiyey. dhibaatadii kolkaan maqalnay dowlad ahaan waan dirmalnay, meeshii baan tagnay, uu saqiire 2 sano jir
waa ka xunnahay. sida wax u dhaceen cunugan marka uu dhurwaaga soo weerarayay, waxaad sheegtay in gurmad loo sameyn karay laakiin aysan jirin cid saa uga sii warhaysay marka deegaanka wax ka dhacay ma dhul oo aad ku taqaaneen ba in dhurwaagu dadku weeraro mise waa arrin ku cusub
waqtigan oo kale kolkii la gaaro xoolaha magaalada ay ku soo dhawaadeen oo manaha u dhaco warihii ay gureen dhibaatada way dhacdaa human and animal conflict baan dhahnaa dhurwaaga libaaxa maroodiga waxan oo kale waa inaan kala hagno way hataa eelasha kusan biyaha siineyno aan yarna sinno aan yarna sinno injinka xoolihii aan uga soo tagno cidoodka biyo aan siinno feeska feestaan ku siinna daraartii oo idil mashiinta binowaadanka iyo xoolihii askale kolkii maqrib la gaaro ka dambe biyihii dowda dararkii intaan dahelno dieselka hataa jeebabka anaga iyo lagaha society ay ka bixiyeen ayaa dararkii biyo loo buuxinayaa waa looga tegayaa sifuu habeenkii isuu imaado libaaxa dhurwaaga geriga waxaan ay u wada cabbiin aynu u fulin waaga kolku bari annaga askale habeenkii waa tiisa
waata laakiin mas dhihi karaa idinkaa halaaqiseen oo soo dhaweynayo oo dugaagii doonaya inay caruurtiidan ka cunaan maadaama hadda arrintan arrin halis ay tahay
arrinta halis horta way tahay waxaana waa imtixaan adduun wayna dhici jirtay haddaad cidoodka saadiyeelin dhib kaluuba sii keeni ziyaada xoolihii kaliba uu ku ekaan jiray haddana binowaadanka hadduu usii dhaco waa arrin layaab leh waxaan waa qadar ilaahay waxaana suu ku dhacay malo dheesaa uga baxno un waay bal taxadar calaa naftig sidii aan uu qaybgeli lahayn mar dambe dhibaato noocaan ay mool gaari lahayn ayaan falkeeda ku jirnaa walaalow maxamed faarax sire
waa tahay chief waxaad tiri gurmad baan samaynaynaa oo dowladdii hadda dhurwaagii bay ku dabamaqan tahay maxaa laga yeeli karaa dhurwaagu ma la aqoonsan karaa inuu yahay midkii dilay wiilka
amar un baana helin aan ku dilna ma ogey wiilal iskuulla yihaadaba ordaan sidaad ogta iskuulku xiran yahay waa la daba ordaa raadkiisa lagu daba taagan yahay magaaladoodi laa barmatay geed buu ku dhuman geed buu ka carri geed buu isku qarin laakiin makanaa mara insha allah gacantaa kusoo dhigi doonaa bismillahi bari
waa tahay marka dhurwaagan amarka yaad ka sugaysaan dilitaanka ee dhurwaagan
k w s baan ka sugaynaa kenya wildlife society concerned authority oo xilka u saaran cidoobka
marka waa ilaa amar ay bixiso dhurwaagaasi dilay wiilka lama dili karo haddii dhallinyaradaasi ay gaaraan
maya ma dili karayn ilaa authority
waa tahay arrintaasi la yaab bay ku noqonaysaa dad badan balse waxaa ka sii yaab badan ninkii awrka ka hinaasay waa qiso ka dhacday dalka sacuudiga gabadhii ayaa ka duday ninkeeda waxaanay u tagtay eheladeedii iyadoo jirdil iyo murugo xoogani ka muuqato way ooyeysay waana sheegi kari weyday waxa ku dhacay markii ninkii lala xidhiidhay ee la weydiiyey wuxuu gabadha ku sameeyey isagoo aad u xanaaqsan oo cadho badani ka muuqatuu ku jawaabay xaaskayga waxaan ku qabtay iyadoo awr dhabanka ka salaaxaysa oo weliba daanka ka dhunkanaysa kadibna hinaasaa i madax maray markaasaan gabadhayda u gacan qaaday horbal nasladaa eega abuu awrka masayrow dad maas u daahooya waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waana qaybtii labaad ee waraysigii aan dhowaan la yeeshay fanaanka codka macaan cabdicasiis cali ciise iskalaaji cabdicasiisow qaybtan labaad balaynu ku bilowna heesahaaga waxa ugu badan magacyada hablaha intan caawa kaydka ku hayo keliya 10 way ka badan yihiin dhammaantoodna magacyo gabdhood bay leeyihiin ka wada gaari mayno wakhtiga inoo harsane haddii aan dhowr ka mida aynu soo qaadno bal aynu ku hormarno heesta laydhaa raxma heesta iyo halabuuray
ereyadeeda waxaa iskale cabdishakuur allah iyo hadiid oo aan halkan ka salaamayo oo jooga dowlad degaanka soomaalida etoobiya aanu saaxiibnahay abwaan qaaliya heestaas wuxuu u sameeyey marwadiis waxaana nasiib u yeeshay inuu ereyadaas qiimaha badan laxan intuu saaro muusigeedana uu tumo axmed weli ibraahim maxamuud furulle oo aan salaamayo isagana ana aan qaado oo ku luuqeeyo heestaasuna ay hees meel marka noqoto
شرر تمانسي وهيس دور حولن تبوب تابوان كلا درن انتي كتلين رحمة يدومال هذا ترج ذاك الدور وعن اغذان سيد الدمير حولن darar tamansiyo hees dur hunan tabub tabwan kala daran intay gudadeen rahmaydu ma ada darajada kadur wa'an tighdan sideer sideer damir hunan
heestaasi raxma waxaa jirta hees la yiraa ifraax
saharay heesta badan baad haystaan heesta ifraax waa hilmaan waxay u jeedaa kala erayadeeda halkan ka salaamayo cabdirashiid dagajilo caaqilka oo abwaanada aanu sida goonida saaxiibka u nahay ah laxankeedaana iskale muusigada waxaa tumay almeestero cabdiwahaab antarnaaji
marka heestaasi maxay ku saabsanayd
heestaas gabar baa loo sameeyey sax la yiraahdo waad aragtay marka gabadheeda calmatay abwaanka u tagtay waxay tiri deegaanka aan ka imuqdayba maaragtay meelaha aan ka imo qoys aanaan kasoo jeedo iigu dar ereyada maaragtay intaasan ku dirsanaya abwaan iskalaajinahaya qaada heesta in mid haddaad u qaaday inta kale la qancciyada kale ma dhamayn karno marti magacyada ilaahay gabdhahan qurxoon oo sii waa tiro badan yihiin laakiin intii markaas karaamka u qaban karo inaa mid walba ku ammaantida ku qabatid iyadoo shuruud adigu aadan gooniya ka lahayn ama hebelaaya ku taageerto ama hebel maarata ama dhaqaale ama bisiskar iyadan iga ahayn aniga fikradahan waxa iga tahay way geeyaan gabdhahan in la ammaano
lagama dhamaanayo deedeyn magacyadu waa badan yihiin
waan sahar adigu laftigaaga mid aan kugu ammaanay maarata magacay sahar ku jiro
oo sahrina ma jirtaa
maalaga horba
ta taasayga maqnayd
gali hadda shalay subax aroorti yasmiir ha gali waliba nin lajnaayo banoon ciyaar jiray ayaa sameeyay heestaas
oo magacay
kale yiraahdo injineer ismaaciil jameel kale yiraahdo halkan ka salaamayo
waan salaamaynaa ismaaciil jameel marka heestaasi bal deemad in yar luuqdana raacisid cabdicasiisow
shalay subax aroorti sadfa
Shalay subaha arorti Safaram fugay imban Sahal anku bahayo Kabar surat wa'anu Asalugu lahay imban Siyar, siyar, siyar Siyar anku kulani Sadku alla isiyay Saradan chalay Saldiki wanakay Sidatay dalaniyo Sabi andalo kale Sekin kan kuwayab Saharay saharay Sout kagan ratshay Sadku alla isiyay Saradan chalay Saldiki wanagay Sidatay dalaniyo Sabi andalo kale Sekin kan kuwayab Saharay saharay Sout kagan ratshay
Gudahaan barnaamijka caweyska Washington oo toddobaadkan intaasi ayaanu ku joojineynaa waa inoo toddobaadka dambe hadii Alla oo golaado inta ka horeysana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi Awiska Washington ayaa u dambeeyay baahintii idaacaddu in ka imanaysay laanta Soomaaliga VO ee tan kulanka dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabad kaliya
waxaan siisto man ara sadku alla isiyay saradan chalay saldiki wanakay sidatay dalaniyo sabi andalo kale sekin kan kuwayab saharay saharay sout kagan ratshay sadku alla isiyay saradan chalay saldiki wanagay sidatay dalaniyo sabi andalo kale sekin kan kuwayab saharay saharay sout kagan ratshay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.